สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลรุกหนักกาซาแม้เจอแรงกดดันหยุดยิงไบเดนเยือนฝรั่งเศสย้ำความเป็นปึกแผ่นกับพันธมิตรยุโรปรูมเบิร์กเผยรัฐบาลไทยเล็งหาทางกระชับอำนาจแบงก์ชาติมากขึ้น Boeing Starliner เริ่มเที่ยวบินแรกส่งมนุษย์สู่สถานีอวกาศส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานทำไมนโยบายจำกัดผู้ลี้ภัยที่ชายแดนสหรัฐเม็กซิโกจึงกลายมาเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้และส่งท้ายนะครับซองเทรนด์ใหม่คนอเมริกันแอบเวิร์คเคชั่นทำงานพ่วงพักร้อนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์วันนี้สถานการณ์ในกาซามีหลายแง่มุมให้ติดตามนะครับ
ใช่ครับโดยอิสราเอลนะครับรุกหนักเข้าไปในกาซาในวันพุธครับก่อนที่จะมีการหารือระหว่างสหรัฐและกาตาร์เพื่อหาข้อสรุปประเด็นการหยุดยิงขณะที่จีนก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างกลุ่มฮามาสและกลุ่มฟาตากลางเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยกองทัพอิสราเอลประกาศแผนโจมตีรอบใหม่ทางตอนกลางของกาซาซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย44รายเสียชีวิตในเหตุโจมตีที่เริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารโดยอิสราเอลเผยในวันพุธด้วยว่าเครื่องบินรบถล่มเป้าหมายกลุ่มฮามาสได้หลายจุดเช่นเดียวกับปฏิบัติการภาคพื้นดินที่ค่ายผู้ลี้ภัยอัลบูเรชและเดียอัลบาลาการเดินหน้าโจมตีกาซาเกิดขึ้นในจังหวะที่การเจรจาหยุดยิงยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศข้อเสนอของฝั่งอิสราเอลให้การหยุดยิงในกาซาเกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้นานาชาติออกโรงสนับสนุนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูสงวนท่าทีเกี่ยวกับข้อตกลงนี้เช่นเดียวกับกลุ่มฮามาสที่ยังไม่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวครับในวันพุธกลุ่มอิสลามิกจิฮัดที่เป็นพันธมิตรของฮามาสระบุว่าทีมตัวแทนที่นำโดยเซียดอัลนาคาคลาเดินทางถึงกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อหารือกับตัวกลางเจรจาถึงหนทางยุติการรุกรานของซายนิสในฉนวนกาซาและความพยายามส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ครับที่ต้องจับตาต่อจากนี้นะครับคุณทรงพจน
์ครับ
ก็คือการหารือระหว่างฮามาสและกลุ่มฟาตาพรรคการเมืองของประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามุดอับบาสซึ่งจะเกิดขึ้นที่จีนในกลางเดือนมิถุนายนครับโดยแหล่งข่าว5รายที่เกี่ยวข้องกับฮามาสและฟาตากังวลว่าความไม่ลงรอยที่ร้าวลึกของทั้ง2ฝ่ายอาจกระทบกับความคืบหน้าของการเจรจาแต่การหารือที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขายังคงต้องการคงอำนาจหลังจากสงครามอิสราเอลในกาซาสิ้นสุดลงไปแล้วการหารือที่จะเกิดขึ้นนี้ก็มีขึ้นระหว่างที่ตัวแทนเจรจาระหว่างประเทศพยายามมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในการบรรลุข้อตกลงยิงในกาซาซึ่งก็เป็นปมปัญหาที่ทำให้ดีลหยุดยิงไม่สามารถไปต่อได้ใหญ่ๆก็คือแผนการหลังสงครามสิ้นสุดลงและรูปแบบการปกครองในดินแดนปาเลสไตน์หลังจากนี้นะครับก่อนหน้านี้การหารือของกลุ่มฟาตาและฮามาสเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งที่จีนและรัสเซียแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณสมพศ
ครับทางด้านกัสซันคาดิฟอาจารย์จากเบอร์ซิดยูนิเวอร์ซิตี้ในเวสต์แบงก์ก็ได้ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่ากลุ่มฮามาสต้องการเจรจาตามเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือการคงบทบาทการเมืองเครื่องมือด้านความมั่นคงและอุดมการณ์ของกลุ่มเอาไว้แต่นั่นจะทำให้ Palestine Liberation Organization หรือ PLO ซึ่งมีกลุ่มฟาตาเป็นสมาชิกเสี่ยงต่อการถูกนานาชาติโดดเดี่ยวและอับบาสไม่อาจยอมรับแนวทางการเมืองของพวกเขาก็คือกลุ่มฮามาสได้นะครับทั้งนี้การสำรวจความเห็นที่จัดทำในเขตเวสต์แบงก์และกาซาโดยศูนย์นโยบายและการวิจัยปาเลสไตน์เมื่อเดือนมีนาคมชี้ว่าฮามาสได้แรงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่มากกว่ากลุ่มฟาตาซึ่งเคยได้คะแนนนิยมสูงกว่าฮามาสในช่วงก่อนที่สงครามกาซาจะปะทุขึ้นนะครับขณะที่การหารือระหว่าง2กลุ่มที่จีนนั้นถือเป็นแรงหนุนด้านการทูตให้กับกลุ่มฮามาสด้วย แม้ว่าจะมี143ประเทศทั่วโลกให้การยอมรับรัฐปาเลสไตน์รวมทั้งไอร์แลนด์สเปนนอร์เวย์แต่ความหวังในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ลดน้อยถอยลงในช่วงหลายปีมานี้นะครับหลังจากที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับฟาต้าเองก็ทำให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นไปได้ยากขึ้นเช่นกันเนื่องจากมุมมองที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับคุณนพรัตน์ไปกันต่อที่ยุโรปกันบ้างตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เยือนฝรั่งเศสอยู่นะครับในวาระครบรอบ80ปีวันดีเดย์หรือวันยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับโดยผู้นำสหรัฐมีแผนที่จะใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นของความเป็นพันธมิตรทรานส์แอตแลนติกในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของของรัสเซียต่อยูเครนนะครับเจคซิลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดพบปะเหล่าทหารผ่านศึกอเมริกันที่อยู่ในเหตุการณ์วันดีเดย์เมื่อปี1944ด้วยนะครับและจะใช้โอกาสนี้กล่าวถึงสงครามในยุโรปในยุคปัจจุบันความเสียสละที่เหล่าผู้กล้าและทหารผ่านศึกได้ทำเมื่อ80ปีก่อนและบทบาทหน้าที่ของสหรัฐในการสานต่อภารกิจการต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะครับในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนจะพบกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองและเจอกันแบบซึ่งหน้ากับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ด้วยซึ่งก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานที่ฝรั่งเศสเช่นกันนักวิเคราะห์มองว่าเป้าหมายของไบเดนต่อยูเครนได้ถูกบดบังด้วยการสนับสนุนของเขาต่อสงครามในตะวันออกกลางที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมชมชอบมากนักนะครับในหมู่คนอเมริกันโดยพริต้าพาซี่รองประธานบริหารควินซี่อินสติทิวต์กล่าวกับ BOA ว่าแม้จะเห็นได้ชัดว่ายูเครนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวยุโรปพวกเขาเริ่มเห็นนโยบายของคณะทำงานไบเดนในเรื่องกาซาที่ลดทอนความมั่นคงยุโรปใน2รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างแรกก็คือทำลายความน่าเชื่อถือของตะวันตกในประชาคมโลกและกลุ่ม Global Southทุกการหารือเกี่ยวกับระเบียบโลกตามกฎสากลในเวลานี้จะถูกเย้ยหยันเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่คณะทำงานของไบเดนได้ทำไปนะครับภารกิจเยือนฝรั่งเศสของไบเดนมาในช่วงที่เริ่มต้น6สัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดหลายเวทีด้วยกันนะครับรวมทั้งการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพยูเครนการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G7 และการประชุมสุดยอดขององค์การนาโต้อีกด้วยนะครับแน่นอนนะฮะตอนนี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ต้องรับมือทั้งประเด็นต่างประเทศแล้วก็ประเด็นในประเทศด้วยประเด็นในประเทศตอนนี้ที่พูดถึงกันอย่างมากก็คือประเด็นเรื่องของผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้ามาทางภาคใต้ของสหรัฐติดกับชายแดนเม็กซิโกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารล่าสุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอลงนามปุ๊บก็กลายมาเป็นประเด็นร้อนในทันทีนะครับวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากห้องข่าววิดีโอเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่ว่านี้มาเสนอเชิญครับ
ครับขอทบทวนกันหน่อยนะครับว่าคำสั่งบริหารของผู้นำสหรัฐที่ออกมาในวันอังคารมีเนื้อหาอย่างไรคือเป็นการจำกัดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอสถานภาพผู้ลี้ภัยณจุดผ่านแดนสหรัฐเม็กซิโกสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาสหรัฐโดยไม่มีเอกสารอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมายก็จะไม่มีสิทธิ์ขอสถานภาพดังว่าเว้นแต่สามารถแสดงเหตุผลที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษว่าทำไมจึงควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาพักอาศัยในสหรัฐได้นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวที่ทำเนียบข่าวไว้ว่าแผนงานเหล่านี้จะไม่ได้แก้ปัญหาระบบตรวจคนเข้าเมืองของเราแต่มาตรการทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยเราได้อย่างมากในการจัดการกับสิ่งที่เป็นความท้าทายอันแสนยุ่งยากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่ามาตรการจำกัดผู้ลี้ภัยระยะสั้นนี้ควรจะมีผลบังคับใช้เมื่อตัวเลขค่าเฉลี่ยต่อวันของคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่จุดผ่านแดนดังกล่าวสูงเกินค่าเฉลี่ย 2,500 คนและจะมีการระงับการใช้มาตรการนี้เมื่อตัวเลขเฉลี่ยต่อวันลดลงต่ำกว่า 1,500 คนนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
มาตรการนี้ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่มีการประกาศมาแล้วโดยรายการ CBS News รายงานข้อมูลชุดแรกมาว่าทีมตำรวจตระเวนชายแดนสหรัฐหรือว่า US Border Patrol บันทึกการจับกลุ่มผู้อพยพได้ถึง 3,000 คนเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยรายวันในช่วง21วันแรกของเดือนพฤษภาคมก็อยู่ถึง 3,700 คนต่อวันไปแล้วครับ
ก็คือจำนวนที่แท้จริงเนี่ยทะลุจำนวนที่อยู่ในระบุไว้ในเงื่อนไขไปแล้วนะครับคราวนี้คำถามก็คือใครที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้และใครที่จะได้รับการยกเว้นบ้างครับ
ในส่วนของใครนะครับโดยรวมจะบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายที่จุดผ่านแดนทั้งหมดทางภาคใต้ของสหรัฐไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนถือสัญชาติไรโดนหมดนะครับโดยมาตรการจำกัดนี้ขณะที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ผู้ที่อพยพเข้าผ่านแดนทางใต้ของสหรัฐที่เข้าสู่กระบวนการเตรียมถูกนำตัวออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วนจะต้องถูกนำเข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งเป็นการคัดกรองหาเหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าคนผู้นั้นจะมีภัยในประเทศบ้านเกิดจนต้องมาขอลี้ภัยในสหรัฐหรือไม่ซึ่งก็คือเหตุผลว่าอะไรคือความกลัวการถูกประหัตประหารหรือการถูกทรมานหากต้องกลับไปประเทศของตนครับส่วนผู้ที่รับการยกเว้นนะครับก็บางส่วนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการจำกัดเหล่านี้ก็มีกลุ่มเด็กๆที่เดินทางมาโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
ครับ
หรือเหยื่อของขบวนการลักลอบค้ามนุษย์รวมทั้งผู้อพยพที่ต้องการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งผู้ที่มีวีซ่าที่ยังใช้งานได้สำหรับเข้าสหรัฐหรือเอกสารอนุญาตอื่นๆนะครับขณะเดียวกันผู้ที่ใช้ช่องทางเข้าประเทศที่ถูกกฎหมายเช่นแอปพลิเคชัน CBP1ของสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือว่าช่องทางอื่นใดที่ทางการออกมาและใช้งานได้จะไม่ได้รับผลกระทบจากแนวทางปฏิบัตินี้ครับ
จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณนพรัตน์สำหรับผู้ที่มาถึงแล้วขอลี้ภัยแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ตรงตามที่ทางการสหรัฐกำหนด
ก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนะครับบอกกับทาง VOA ว่าผู้ที่เดินทางข้ามแดนเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายเมื่อมีการใช้กฎมาตรการจำกัดนี้แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำไมถึงมีความเสี่ยงจะถูกประหัตประหารหรือถูกทรมานในประเทศของตนจะถูกนำตัวออกนอกประเทศทันทีและจะถูกสั่งห้ามกลับเข้ามาในสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีรวมทั้งยังอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยครับคุณสมบัติ
ครับก็เรียกว่าจะมีผลตามมาแน่นอนนะฮะแล้วทำไมถึงเพิ่งมาประกาศใช้ตอนนี้แล้วเสียงวิจารณ์แน่นอนจะต้องตามมาแน่นอนมีเสียงวิจารณ์อย่างไรบ้าง
ก็ทางเจ้าที่จากกระทรวงมาตุภูมิความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการจำกัดเหล่านี้เพราะว่าฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงเป็นช่วงที่จำนวนผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้ามาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับนอกจากนั้นการยกระดับนโยบายด้านความปลอดภัยตามแนวชายแดนให้เข้มข้นขึ้นนี้เขาบอกว่าเป็นการตอบสนองต่อความกลัวความกังวลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับปัญหาการอพยพเข้าเมืองครับก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้แต่งที่คุณสมพงษ์พูดนะครับมีเสียงวิจารณ์แน่นอนสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรครีพับลิกันหลายคนก็บอกว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยออกคำสั่งนี้เพราะต้องการเสียงสัมสุนเลือกตั้งเช่นสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจากรักพรรครีพับลิกันนะครับกล่าวระหว่างการร่วมประชุมสมาชิกสภาสูงว่าเหลือเวลาไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีไบเดนก็หวังว่าการออกคำสั่งฝ่ายบริหารนี้จะแสดงให้เห็นว่าตัวเขาสนใจวิกฤตนี้และพยายามแก้ไขสถานการณ์อยู่ส่วนนักเคลื่อนไหวด้านการอพยพเข้าเมืองก็เป็นอีกกลุ่มที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาตรการนี้อย่างหนักครับโดยเรียกมาตรการเหล่านี้ว่าเป็นการรวบยอดชำแหละการคุ้มครองผู้ลี้ภัยแล้วบอกว่ามาตรการชุดนี้นะเป็นเหมือนสิ่งที่บอกเป็นบททดสอบการตะโกนเปล่งเสียงหรือว่า shout test เป็นยังไงครับก็คือบอกว่าเอมี่ฟิชเชอร์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพจาก Amnesty International USA บอกกับ VOA ว่าเพราะว่าถ้าคุณสามารถร้องตะโกนและเรียกร้องขอเป็นผู้ลี้ภัยได้คุณก็อาจสามารถได้รับอนุญาตผ่านเข้าประเทศได้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือหลายคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับคุณชัยพลแล้วทางฟิชเชอร์เขาบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าพูดอังกฤษไม่ได้ก็จะไม่ได้ความปลอดภัยจากการลี้ภัยด้วยขณะเดียวกันก็มีองค์กรชื่อ American Civil Liberties Union หรือว่า ACLU ก็เป็น NGO ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันบอกว่าทางกลุ่มจะยื่นเรื่องฟ้องศาลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการจำกัดเหล่านี้ของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนครับ
ครับก็แน่นอนนะฮะประเด็นเรื่องของผู้ลี้ภัยเนี่ยก็ถูกจับตามองกันมาตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะฮะ4ปีก่อนแล้วก็มาถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังจะต้องมีการพูดถึงกันต่อไปนะครับจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ขอบคุณครับคุณนพรัตน์สำหรับรายงานอธิบายเรื่องราวนะฮะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายงานของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Instagram Facebook และ X ครับไปกันต่อที่ประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับเมืองไทยบ้างนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
แหล่งข่าวเปิดเผยกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกำลังหารือถึงวิธีที่จะควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับสืบเนื่องจากวิวาทะเกี่ยวกับนโยบายเรื่องเศรษฐกิจหลายครั้งก่อนหน้านี้นั่นเองข้อมูลที่บลูมเบิร์กได้รับจากแหล่งข่าวก็บอกนะครับว่าหนึ่งในมาตรการที่ถูกพูดถึงคือการนำคนที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยเข้าไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแม้ตำแหน่งนี้จะไม่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินแต่ก็สามารถประเมินการทำงานของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสามารถให้ความเห็นในคณะกรรมการนโยบายการเงินได้นะครับแหล่งข่าวระบุว่าชื่อที่มีการพูดถึงในการหารือได้แก่นายกิติรัตน์ ระนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกนะครับและเป็นผู้ที่มีความเห็นในทางวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและนายสุภวุฒิสายเชื้ออดีตที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ให้เป็นประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนายประมะเมธีวิมลศิรินะครับประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดวาระดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายนหลังจากได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นรัฐบาลเดียวกันที่แต่งตั้งนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติคนปัจจุบันที่จะดำรงตำแหน่งครบวาระในเดือนกันยายนปี2568แหล่งข่าวเผยกับบลูมเบิร์กว่ารัฐบาลจะผลักดันผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในทางเดียวกับรัฐบาลและรัฐบาลสามารถมีบทบาทในการทำเช่นนั้นผ่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเฟ้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมนะครับทางด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลกล่าวว่าไม่สามารถให้ความเห็นเรื่องนี้ได้เนื่องจากไม่ทราบถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวทางด้านผู้แทนจากแบงค์ชาติปฏิเสธที่จะให้ความเห็นส่วนนายกิตติรัตน์และนายสุภวุฒิผู้ถูกกล่าวถึงก็ไม่ได้ตอบรับการขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้แต่อย่างใดความพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อแบงค์ชาติมากขึ้นเกิดขึ้นหลังจากความเห็นต่างหลายครั้งนะครับระหว่างนายกและธนาคารแห่งประเทศไทยในแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 1.9% ในช่วง1ทศวรรษที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช้ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้โดยรัฐบาลมีความเห็นว่าควรลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อให้เอื้อต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่แบงก์ชาติเห็นด้วยกับแนวทางการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจมากกว่านะครับซึ่งความเห็นที่ว่านี้ก็นำไปสู่ถ้อยแถลงของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าแบงก์ชาตินั้นเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับทางด้านวิชนุวรธานะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์เอเชียธนาคารมิซูโฮในสิงคโปร์กล่าวว่าการมีอิทธิพลเหนือแบงก์ชาติจะทำให้รัฐบาลไทยเสียความได้เปรียบในระยะยาวที่มีอยู่ในแง่ของระยะห่างระหว่างฝ่ายบริหารและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
จากที่ไทยมาดูเรื่องของธนาคารกลางของอังกฤษกันบ้างนะครับ
คุ
ณสงพลเพราะว่าธนบัตรชุดแรกที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งอังกฤษก็เริ่มถูกนำเข้าสู่ตลาดการเงินของอังกฤษในวันพุธแล้วครับเป็นเวลาเกือบ2ปีนะครับหลังจากพระองค์ทรงขึ้นครองราชพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะปรากฏอยู่บนธนบัตรใบละ50 20และ50ปอนด์ครับที่ธนาคารแห่งชาติอังกฤษเป็นผู้จัดพิมพ์ออกมาส่วนธนบัตรที่ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ก็จะยังคงใช้อยู่ต่อไปนะครับ
ครับ
ธนาคารแห่งชาติอังกฤษหรือว่า Bank of England ระบุว่ากระบวนการนี้เป็นไปตามรับสั่งของราชวงศ์อังกฤษที่ต้องการให้ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเงินของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้มากที่สุดซึ่งนั่นหมายความว่าประชาชนจะเริ่มเห็นธนบัตรพระเจ้าชาร์ลส์ที่3อย่างค่อยเป็นค่อยไปครับทั้งนี้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2คือผู้ครองบัลลังก์อังกฤษพระองค์แรกที่ทรงมีพระบรมฉายาลักษณ์ปรากฏอยู่บนธนบัตรอย่างเป็นทางการครับต่างจากเหรียญกษัตริย์ที่มีการใช้นานมานานกว่า 1,000 ปีและมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชาและพระราชินีอังกฤษหลายพระองค์ ในส่วนของธนบัตรชุดใหม่ที่เริ่มเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อเดือนธันวาคมปี2022นะครับก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่มีการออกเหรียญพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ออกสู่ตลาดครับอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเงินสดก็มีบทบาทน้อยลงอย่างมากในสังคมอังกฤษเมื่อประชาชนหันไปใช้เครดิตและเดบิตการ์ดรวมทั้งระบบจ่ายเงินออนไลน์มากขึ้นรายงานของสมาคมค้าปลีกอังกฤษเผยว่าอัตราการใช้เงินสดสำหรับการซื้อขายสินค้าตามร้านต่างๆในอังกฤษลดลงจากระดับเกินครึ่งหนึ่งของธุรกรรมทั้งหมดเมื่อปี2014เหลือเพียง 19% ในปี2022เท่านั้นครับคุณสมพศ
ครับยังอยู่กันในยุโรปนะครับคราวนี้ศาล EU มีคำตัดสินในวันพุธบอกว่าแมคโดนัลด์เนี่ยสูญเสียสิทธิ์เครื่องหมายการค้าบิ๊กแมคในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งนับเป็นคำตัดสินที่หยิบยื่นชัยชนะให้กับซูเปอร์แม็กคู่แข่งของแมคโดนัลด์ในไอร์แลนด์นะครับในการต่อสู้ทางกฎหมายที่ต้องบอกว่าดำเนินมาหลายปีด้วยกันศาล EU ชี้ว่าคำตัดสินอยู่บนพื้นฐานว่ายักษ์ใหญ่อาหารจานด่วนอเมริกันนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทได้ใช้ชื่อ Big Mac ไก่ในเมนูแซนด์วิชไก่ของแมคโดนัลด์เป็นเวลามากกว่า5ปีได้นะครับคำตัดสินของศาล EU เป็นมากกว่าแค่ชื่อของเบอร์เกอร์เนื่องจากคำตัดสินนี้ได้เปิดทางให้กับซูเปอร์แม็กเครือฟาสต์ฟู้ดไอริชให้สยายปีกในสหภาพยุโรปได้โดยข้อพิพาทระหว่างทั้ง2บริษัทนี้ปะทุขึ้นเมื่อซูเปอร์แม็กยื่นจดทะเบียนชื่อบริษัทในสหภาพยุโรปเพื่อกางแผนขยายกิจการแต่แมคโดนัลด์คัดค้านว่าผู้บริโภคจะสับสนเนื่องจากแมคโดนัลด์มีเครื่องหมายการค้าในชื่อ Big Mac อยู่ใน EU แล้วนั่นเองนะครับแต่ทางซูเปอร์แม็กก็ไม่ย่อท้อนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ได้ยื่นคำร้องไปยังสำนักงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสภาพยุโรปเมื่อปี2017เพื่อขอถอดถอนการจดทะเบียนชื่อ Big Mac ของ McDonald's ใน EU โดยบอกว่าบริษัทฟาสต์ฟู้ดอเมริกันรายนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าใช้ชื่อ Big Mac ในเมนูที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบอร์เกอร์เกินกว่า5ปีซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ยุโรปจะใช้ยืนยันสิทธิ์เครื่องหมายการค้านะครับซึ่งหลังจาก EU อนุมัติคำร้องของซูเปอร์แม็กบางส่วนแมคโดนัลด์ก็เคลื่อนไหวเพื่อยื่นอุทธรณ์จนเรื่องราวยืดเยื้อมาถึงคำตัดสินในปัจจุบันนั่นเองนะครับคราวนี้นะฮะต้องกลับไปที่ชื่อ Big Mac
ครับ
Big Mac ก็คือแฮมเบอร์เกอร์ที่ประกอบด้วยเนื้อ2แผ
่
นชีสผักกาดหัวหอมแตงกวาดองและซอส Big Mac อ้างอิงจากเว็บไซต์ของแมคโดนัลด์นะครับขณะที่ซูเปอร์แม็กไม่ได้ขายแซนด์วิชหรือเบอร์เกอร์ในชื่อ Big Mac ก็จริงนะครับแต่มี1เมนูของร้านที่ชื่อ Mighty Mac ซึ่งก็มีส่วนประกอบของเมนูเหมือนกับ Big Mac ทุกประการนะครับ
ครับ
คุณนพรัตน์ครับไปที่ดัชนีหุ้นกันบ้าง
ครับ
วันนี้นะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์เขียวนะฮะเพิ่มขึ้นถึง96จุดปิดที่ 38,807 จุดStandard & Poor's นะครับเพิ่มขึ้น 62.69 จุดปิดที่ 5,354 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น 330.86 จุดนะครับปิดที่ 17,188 จุดราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น 1.19% นะครับปิดที่ 2,375 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท60สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับยังไม่หมดมีข่าวอีก2ข่าวนะฮะก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้เชิญครับ
มาดูเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศกันบ้างนะครับจรวดบรรจุกระสวยอวกาศ Boeing Starliner ทะยานจากศูนย์อวกาศที่แหลมคาเนเวโรรัฐฟลอริดาในช่วงเช้าพุธตามเวลาในสหรัฐแล้วครับถือเป็นการเดินทางครั้งแรกเพื่อนำนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ครับก่อนหน้านี้นะครับบุชวิลเมอร์และซูนิตาวิลเลียมส์เป็นนักบินอวกาศขององค์การอวกาศสหรัฐหรือนาซามีกำหนดเดินทางไปกับ Boeing Starliner ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมครับแต่ว่าเกิดปัญหาที่วาล์วปล่อยออกซิเจนของกระสวยอวกาศและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาอีกครั้งกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการนับเวลาส่งจรวดก่อนเวลาที่จะปล่อยจรวดเพียง4นาทีเท่านั้นครับก็คาดกันว่าวิลเมอร์และวิลเลียมส์จะเดินทางรอบวงโคจรโลกเป็นเวลา1วันก่อนที่จะไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็จะใช้เวลาที่นั่นราว1สัปดาห์เพื่อทดสอบกระสวยอวกาศและระบบต่างๆครับเที่ยวบินสู่อวกาศครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่องค์การนาซาจะรับรองให้บริษัท Boeing เป็นผู้ดำเนินการขนส่งเสบียงไปและกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติเป็นประจำอย่างเป็นทางการนะครับ Boeing จะกลายเป็นบริษัทที่2ต่อจาก SpaceX ของมหาเศรษฐี Elon Musk ที่จะร่วมปฏิบัติการภารกิจส่งมนุษย์ไปยัง สถานีอวกาศตัวที่ SpaceX เริ่มทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี2020ครับมัสก์ก็โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงความยินดีต่อ Boeing หลังการปล่อยจรวดครั้งล่าสุดประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับขณะที่ผู้บริหาร Boeing Mark Nappy กล่าวว่า Boeing มิได้มอง SpaceX เป็นคู่แข่งนะครับแต่เป็นผู้ร่วมปฏิบัติการภารกิจเดินทางไปกลับจากสถานี ISS มากกว่าครับคุณสมพศ
ครับมาไปอวกาศนะฮะต่อไปนี่ก็อาจจะเดินทางกันบ่อยขึ้นหลายคนก็อาจจะอยากไปท่องเที่ยวในอวกาศนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงการท่องเที่ยวเพราะว่าการทำงานทางไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าบ้านพักตากอากาศซึ่งเรียกว่า workation ก็คือเอาคำว่า work กับคำว่า workation มาผสมกันนะฮะกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมนะครับในหมู่คนทำงานชาวอเมริกันนั่นเอง
ครับ
รูดี้ลีแอคสตินนะครับไลฟ์โค้ชชาวอเมริกันผู้ทำงานให้กับหลายบริษัทบอกว่าการระบาดของโควิด-19 ช่วยผลักดันเทรนด์นี้ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทำงานทางไกลและการที่ผู้คนก็กลับมาทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของพวกเขาเองใหม่นะครับเช่นตั้งคำถามว่าสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงคืออะไรเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดหรือไม่เป็นต้นนะครับ งานวิจัยชิ้นหนึ่งของวันโพสำรวจความเห็นคนทำงานอเมริกันประมาณ 2,000 คนบอกว่า1ใน3ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าพวกเขาใช้การทำงานทางไกลเพื่อโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆโดยไม่บอกให้หัวหน้างานรู้ด้วยนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
รีแอคสตินเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงานเนื่องจากสามารถทำงานพร้อมไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนก็จะสามารถกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานได้โดยเฉลี่ย 70% แล้วเขายังบอกด้วยว่าการเดินทางช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพได้ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ก็จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นด้วยนะครับด้วยเหตุนี้หลายบริษัทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้เริ่มเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ทำเวิร์กเกชั่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวเช่นคุณแซนดี้วีเบอร์เจ้าของโรงแรมเบย์ฟอนต์มารินเฮาส์ในรัฐฟลอริดากล่าวกับ BOA ว่าตัวเธอเองก็เที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยมาหลายปีจนตัดสินใจเปิดที่พักให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการทำงานไปด้วยก็มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานเสนอกิจกรรมพิเศษอื่นๆสำหรับผู้ร่วมทางที่ไม่ต้องการทำงานระหว่างวันด้วยนะครับ
ครับ
ส่วนที่เมืองจอร์จทาวน์รัฐเมนนะครับผู้ดูแลโรงแรม Grey Heavens Inn บอกกับ VOA ว่าทางโรงแรมเน้นดึงดูดคนทำงานรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบทำงานในออฟฟิศแต่ชอบเปลี่ยนสถานที่ทำงานไปเรื่อยผลการสำรวจความเห็นคนทำงาน Gen Z นะครับซึ่งอายุไม่เกิน27ปีบอกว่า 51% เลือกเดินทางทริปสั้นๆขณะที่ทำงานไปด้วยโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบว่าตนกำลังพักผ่อนอยู่นะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นเทรนด์ vacation นะฮะซึ่งก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆไม่ได้แปลกใจ
ใช่ก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาโผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ครับ
กลับมาทำงานแล้วค่ะ มา
พูดถึง vacation เนาะ
ไปสร้างกล้ามเนื้อขามาค่ะทำให้ได้ทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยดิฉันก็ยังทำงานทุกวันนะคะคุณทรงพลคุณนพรัตน
์โอ้นี่ใช่ตรงตามรายงานเราเลยใช่ไปเวิร์กเคชั่นกล้ามเนื้อขานี่คือไปเดินทางไปใช้อะไรฮะ
เดิน
ปีนเขา
เดินเยอะค่ะไปเดินเยอะที่ญี่ปุ่นโอ้ได้ประสบการณ์เยอะมากกับการใครที่ยังติดใจที่จะไปญี่ปุ่นโดยไม่มีไกด์นะคะก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อขาอย่างหนักถ้ามี Apple Watch หรือ Watch ที่อัตโนมัติในการนับก้าวเนี่ย
กี่หมื่นดีครับ
Watch แบบนั้นน่าจะระเบิดได้นะเพราะว่าวันหนึ่ง
เดินเยอะจริงๆใช่ไหม
เยอะมากหายเยอะจริงเยอะจริงเยอะมากๆค่ะยิ่งมีกรณีมีของหายยิ่งมีกรณีคำเตือนเอิร์ธเควกนี
่
มีประสบการณ์เยอะทีเดียวค่ะ
เพิ่งมีคำเตือนมาโอ้นะ
ก็เป็นอย่างที่บอกไงคุณธีรัตน์เนี่ยติดเทรนด์มากเทรนด์จากอเมริกาเป็นนั่นแล้ว workation ซึ่งคนสมัยนี้เขาอย่างที่บอก Gen Z ยิ่งเห็นด้วยการแบ่งเวลายิ่งกว่าเขา work life balance อีกนะครับแต่ว่าอย่างไปเดินญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่เมืองไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เดินนะฮะแต่ต่างประเทศจะเดินเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นจำนวนนับก้าวนี่จะแบบทำสถิติประจำเลย
โอ้เป็นหมื่นยิ่งกรณีหลงเนี่ยนะคะยิ่งขึ้นบันไดซ้ายขวาหน้าหลังแล้วต่อทั้งรถรางรถไฟรถ ไฟแบบต่างๆอีกต่างหากแล้วนะคะโหรถบัสอีกหลายทอดสนุกดีค่ะไปใช้ชีวิตแบบอยู่ในวิถีชีวิตแล้วจังหวะการก้าวเดินเราก็เปลี่ยนไปต้องเร็วเท่าเขาไม่งั้นเราจะทำให้เขาหยุดชะงักในระหว่างเดินนะคะ
ครับ
ครับนี่ก็ดูประสิทธิภาพการทำงานก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าดูเสียงคุณธีรรัตน์นี่สดใสมากเลยนะฮะ
ไปสั้นไปหน่อยนะฮะน่าจะไปนานๆ
ขย
ัน
ข
ึ้
นกว่าเดิมแล้วเมื่อก่อนขี้เกียจแล้วค่ะหรือยังไงเหนื่อยหน่าย
ดูจากเสียงแล้วดูมีความสุขมาก
เอาละค่ะได้ประสบการณ์เยอะค่ะ